Pieturzīmes. Pirmais valodas podkāsts Latvijā. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko.
Labdien, klausītāji! Mans vārds ir Aiga Vackalne un es esmu raidierakstu Pieturzīmes vadītāja. Paldies, ka klausies, atbalsti, dalies pārdomās un iesaki citiem. Šajā raidījumā tikos ar advokāti Aiju Lejnieci. Aija ir nokārtojusi advokatūras eksāmenu ASV un Francijā, un šobrīd viņa dzīvo Parīzē. Mēs runāsim par valodas nozīmi advokāta un juristu darbā, vienkāršās valodas spēku, arī par starpkultūru atšķirībām un dzīvi daudz valodu vidē. Būšu pateicīgi, ja tu dalīsies ar šo raidījumu, novērtēs raidierakstu Pieturzīmes Apple podcasts lietotnē vai atbalstīs, kļūstot par Patronu, Patreon vai Baimie Coffee platformā. Paldies mūsu atbalstītājiem! Lai labu klausīšanās! Sveika, Aija!
Sveika, Aiga!
Paldies, ka tu piekriti šai sarunai un paldies, ka ļāvies manam izaicinājumam. Jo man, es gribu sākt, pirms es uzdot tev jautājumus, man gribu sākt ar stāstu, kā es par tevi uzzināju un kā es ar tevi iepazinos. Un es tevi atradu Instagramā, tad, kad man bija diagnosticēts krūts vēzis, un es Instagramā meklēju atslēgas vārds, jeb tēmturs, krūts vēzis, breast cancer un tā tālāk. Un es atradu tavu kontu. Un es biju pilnīgi pārliecināta, ka tu esi ārzemniece, un, jo tu rādīji Francijas bildes un rakstīji angliski. Un tad vienā brīdī es ieraudzīju tavā kontā, tavā profilā jūrmalas fotogrāfijas. Un tad vēl jau tā nojauta sāka nāk, iespējams, ka tu esi latvieta un ka tu runā latviski. Tā kā tas man bija liels pārsteigums. Es sākotnēji nemaz nenojautu, ka tu runā latviski.
Tas ir interesanti. Jā, es slēpjos. Ne speciāli, bet man sanāk.
Tev ļoti labi sanāk slēpties. Un es atceros pirms kāda projekta, ko mēs kopā īstenojam, kas drīz vien būs Latvijas radio noklausāms, tu teici, nu, tava latviešu valoda jau nav tik laba, ka tu varbūt nevari šādā projektā piedalīties. Un tad, kad es klausos, kā tu runā, es dzirdu tik bagātu, tik sulīgu latviešu valodu, tik skaistu latviešu valodu, un nesaprotu, kur tev rodas vispār kādas domas, ka tu nevarētu latviski runāt, uzstāties un stāstīt.
Nē, te jāpiesauc klāt manajiem vecāki, kas man ļoti bieži labo. Nē, es, protams, varu uzstāties un es varu runāt, vienkārši man, tas nav tikai tāpēc, ka es jau ilgi neesmu Latvijā, es arī latviski nelasu. Un man latviešu valoda, man liekas, stagnējas jau vairākas gadus, un es tik daudz laika pavadu runājot citas valodas, ka es ļoti bieži izmantoju visu kaut kādas gramatiskas formas, kas nav no latviešu valodas, vai arī viesvārdus, vai arī kaut kādus franciskojumus latviešu valodā vai anglicismus. Es visu kaut ko jauc kopā. Tā kā tu noteikti šodien arī redzēs, lai gan es necenšu.
Es vēl neko tādu nedzirdu, bet labi. Klau, dažādas valodas, teica, kuras tad ir tās valodas, kurās paiet tava ikdiena?
Man ikdiena paiet principā angliski un franciski, jo es esmu advokāte, es izmācījos no sākuma Latvijā, Latvijas universitātē juristos. Tad es aizbraucu uz Ameriku pēc maģistrgrāda, dabūju maģistrgrādu, noliku New Yorkas advokatūru, aizbraucu uz Parīzi, iemācījos. Es jau franču valodu vairāk vai mazāk, es viņu zināju tādā relatīvā bāzes līmenī. Es varēju pasūtīt restorānā, bet nevienmēr man tas sanāca. Vienreiz pat es biju biznesa lančā Parīzē un tur bija kaut kas ēdienkartē, ko es nespēju, kas tāds ir, un Francis, un man bija tāda nostāja, ka es nekad netulkošu, ka es mēģināšu pati, nu, tikt ar to galā. Es prasīju franciski viesmīlē, kas tur tas tāds ir, viņi man rādīja uz muguras puses, un domāju, kaut kādas rībiņas vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, izrādās, tas bija nieres. Tā kā man bija ļoti interesants biznesa lanč, kurā es principā vienkārši dakušu tās nieres no viena trauka puses bīdījis otru. Nu jā, un tad es beigās iemācījos arī franču valodu tekoši, noliku Parīzes advokatūru. Tad, protams, arī runāju krieviski, jo es piedzīvu 88. gadu beigās, un es esmu, liekas, viena no tām Manējā paudze, man liekas, ir viena no pēdējām, kas krieviski gan runā, gan nu, vairāk vai mazāk raksta, gan lasa. Tā kā darbs krieviski arī pa laikam sanāja, bet es bieži sazinos ar vecākiem, tā kā es katru dienu runāju kaut kādā, nu, lielākā vai mazākā mērā latviski, angliski noteikti un franciski arī noteikti, jo es dzīvoju Parīzē un man draugs francūzs, tā kā man vairs nav izvēles.
Un es skatījos tavā LinkedInā, tur arī spāņu valoda ir pieminēta.
Jā, es mācījos spāņu valodu, man liekas, sākot, man bija 12 gadu, man vecāki teica, jāiemācās vēl vienu valodu. Un tajā laikā man teica, nu vai franču vai spāņu, un es biju domājis, ka labāk spāņu, jo tā ir vieglāk, nezinot, ka beigās es būšu Parīzē. Un es mācījos pie, man bija kubiešu pasniedzējs Alberto Torres Fernandes, kas, man liekas, vēl joprojām ir Rīgā. Un es pie viņa mācījos, bet man tā spāņu loda ir tāda, ka viņa baigi pasīvā. Es visu sapratīšu, es varu lasīt, es pat Garcia Marquez varu lasīt spāniski, nu, ik pa laikam vārnīcā paskatoties. Bet es, diemžēl, šobrīd viņu tekoši nerunāju. Tā kā to man noteikti vajadzētu. To man noteikti vajadzētu atkal samācīties un vēl intereses pēc ar piemnieku. Es arī 3 gadus mācījos zviedru valodu, jo es vidusskolā biju, nu, tikai vidusskolā un pamatskolā biju Ziemeļvalsts ģimnāzijā. Tad tur mums bija izvēle starp dāņu, norvēģu, somu un zviedru. Zviedri bija vieglākā, man liekas, ka no somu valodas visi baidījās, jo somu valoda ir ļoti sarežģīta. Un, man liekas, tajā gadā vēl islandieši kaut kādā sakarā varēja mācīties, jo bija pasniedzēji, kas bija no Islandes. Tā kā to es 3 gadus nomācījos, absolūti visu aizmirsu. Es varu pateikt tak, un es tevi mīlu, un nu, ļoti, ļoti tādas bāzes lietas. Un es mācījos arī vācu valodu diezgan ilgi skolā. Man liekas, no 6. klases līdz 12. bet vācu valoda man ir nu, pačibējusi pavisam, jo es nekad vācu valodā nebiju spējīgi runāt tekoši. Un es viņu arī nesu, es varu izlasīt, es varu palasīt kaut kādas rakstus, ja man ļoti vajag juridiskos noteikti, ne, jo vācu juridiskā valoda ir ļoti, ļoti sarežģīta. Visas, godīgi sakot, arī spāņu juridiskā valoda ir praktiski nelasāma. Tā kā tekoši runāju latviski, krieviski, franciski un angliski, spāniski gandrīz vai un zviedru un vācu es vairs neskaidu.
Es tikko iedomājos, ir tāda brīnišķīga grāmata, es aizmirsu autoru pēkšņi, bet tā ir grāmata par inspektoru, ka bija jau piedzīvojumiem, un grāmata ir uzrakstīta Eiropanto valodā. Un Eiropanto valoda ir tāds miks no visām Eiropas Savienības valodām. Un es iedomājos, ka tu šo grāmatu varētu perfekti saprast, jo tur tieši visbiežāk ir vārdi no šīm valodām. Kā klausītāji, ja tevi interesē, iesaka ieskatīties ļoti interesanta valoda un doma. Jā, un Aima, liekas, tev nekad nevajadzētu nevienā mirklī domāt, kas tas ir par vārdu, jo tu atpazītu. Tu studēji jurisprudenci gan Latvijā, gan ASV, Harvardā. Saki, lūdzu, ko topošajiem juristiem māca par valodu un komunikāciju?
Man jāsaka, ka valodas, mums bija angļu valodas kurs universitātē. Mums bija angļu valoda, mums bija dažiem cilvēkiem bija vācu valoda, latviešu valoda, protams, neviens tev vairs nemāca. Latīņu valodu šobrīd arī vairs nemāca speciāli. Ir, nu, latīņu valodā tos izteiciens, ko tev vajag kaut kādos konkrētos priekšmetos, tos, protams, iemācies, bet atsevišķi priekšmeti nav. Kad es biju vēl Latvijā, es mācījos, man liekas, tas bija pēdējie maģistra kurs, varbūt tās, ne, pēdējie bakalauru gadi. Es biju uz vairākiem semināriem, bet tie nebija universitātes, tie bija maksas semināri Zviedros, kas vairs nav Zviedri, kas ir Riga Graduate School of Law, es arī nezinu, kā
Rīgas juridiskā augstskola, jā.
Rīgas juridiskā augstskola. Tur bija angļu valodas kursi rakstīšanā, kur viņi tur tā kā vairāk fokusējās uz tādām lietām, lai nelietot to juridisko žargonu visu laiku, jo ir dažreiz tu las kaut kādas līgumas un tur tas uzrakstīts, nu, tev sveik, ka tas nav latviešu valoda vai angļu valoda, tas ir kaut kas ārprātīgs. Tad tur mācīja, kā vienkāršot teikumus un vienkāršot frāzes un tā tālāk. Bet universitātē mums neko speciāli tam nemācīja. Harvardā valoda kursa speciāls man noteikti nebija, un es arī neatsos, ka es viņas būtu redzējusi. Tas, ko es mācījos, man liekas, tādā sevis izpaušanā. Es piedalījos principā fiktīvas lietas, kur mums ir fiktīvas tiesas process, un tas ir konkurss, un tad visi tur, pirmkārt, jūs rakstat savējos pieteikumus un tā tālāk. Un ir arī tiesas, fiktīvās tiesas priekšā jāprezentē savējā nostāja un argumentu, un tad tur bija viena kundze, kas nāca un tā kā mācīja mums labāk runāt, bet tas bija vairāk par tādu, nu, par tādu performansu, ne to, kā mēs verbāli izsakāmies. Tā kā es teiktu, ka juristi drīzāk mācās no savas pieredzes, nekā no speciāliem kursiem. Kas ir dīvaini, īstenībā valoda mums ļoti, ļoti svarīga.
Tieši tā. Jā, tieši tā. Un patiesībā tu pieminēji šos kursus, kurus tu apmeklēji par maksu, par to, kā padarīt savu izteiksmu vienkāršāku, un man liekas, vispār arvien biežāk mūsdienās visur par to runā. Nu, ne tikai ASV un apvienotajā karalistē, bet arī Latvijā par to, ka padarīt izteiksmu vienkāršāku. Tā vienkāršā valoda, jeb angļodātā plain language, un ka tiek uzsvērts, ka arī valsts pārvaldē tas ir jādara, un ka arī juridiskajos dokumentos tas ir jādara. Manuprāt, vēl jau vairāk ir svarīgi, lai šīs valodas aspekti būtu studijās, ne tikai pieredzē.
Es piekrītu, tas nav normāli, ka cilvēks izlasa kaut kādu juridisku dokumentu, un viņš nesaprot, pa ko ir runa.
Jā.
Jo dažreiz tu... Nu, ir, protams, visādas formālas lietas, kuras vairs nav vajadzīgas, vai kaut kāda atkārtošanās. Juridiskā valodā ir ļoti, nu, tam jābūt visam ļoti precīzam. Un dažreiz, ka tev ir tāda, nu, ka tu esi pārāk verbāls, ka tev pārāk daudz vārdu, tas tieši nepalīdz tam tai precizitātei, tas ir, nu, tam pilnīgi pretējs efekts.
Tieši tā.
Un tad ir visādas vecākas formas, ceļš angļu valodā, kas vienkārši vairs nav vajadzīgas, jo tu teiksim, ja manējais princips rakstīšanai tāds, ja tu kaut ko var pateikt, nu, trijos vārdos vai piecos, nu, saka trijos. Piemēram, es arī daudz esmu, nu, es savā profesijā ļoti daudz rakstu, jo man ir visādi pieteikumi starptautiskām tiesām un tā tālāk. Un tai lasām vielai jābūt vienkāršai ceļš, ja tu gribi kaut ko argumentēt. Tev jābūt, ne jau tas, ka tas cilvēks, kas lasa, nesapratīs, bet viņam vajadzētu nenogurt no tā, ko tu rakstu un just tev līdzi un tā kā būt tavā pusē. Un ļoti bieži, ja to izstāst tādā stāsta veidā, to ir... Daudz, nu, tas ir, kā saka, tas cilvēks būs daudz receptīvāks tam, ko tu stāsti, nekā, ja tu būtu izstāstījis, nezinu, vēl piecās lapās klāt, bet, nu, saturs jau nemainīsies, vienkārši tu būs pielicis klāt visādas glupas frāzes, ko tu varēji paturēt pie sevis.
Tieši tā, ļoti, ļoti trāpīgi. Šis mums būs jāizceļ, kā šīs sērijas citāts, ko tu tikko teici, jo precīzi, un tie mīti dažkārt cilvēkiem liekas, nu, ja tas ir juridisks dokuments vai valsts pārvaldē tapis, nu, tad tam ir jābūt, vai ne, jo vairāk vārdu, jo sarežģītāk. Bet patiesībā tieši otrādi lasītāja attieksme un lasītāja zināšana līmenis jau ir tik dažāds, un tev jāraksta patiesībā jau vienkāršāk. Šādā veidā jau tur izrāda rūpes par lasītājiem. Un, starp citu, klausītāji, ja tev interesē vieglā valoda, tad iesaku Google atrast plain language, un tur parādīsies gan ASV likums par vienkāršo valodu, gan arī apvienotās karalistes kustība par vienkāršo valodu, un tur ir saraksts ar vārdiem, tur ir piemēri, kā tas, kā etiko teica, kā var no 5 un 10 vārdiem saīsināt līdz 3 vārdiem un tā tālāk. Tā kā.
Jā, man liekas, ka viena no lietām ir tas, kas angliski saucās active voice.
Jā, es nezinu, darāmā kārta. Jā,
jā, darāmā kārta, ka tu nevis tur, jo man šajā ziņā ir unikāls pieredze, jo es tāpēc, ka es runāju krieviski, es esmu kaut kādā kapacitātē vienmēr man pārstāvējis krievu kompānijas vai Krieviju pat vairākās firmās, kurās esmu strādājis. Un man šajā sakarā ir ļoti bieži nācies palīdzēt, tulkot, vai man bija jālasa visādi dokumenti no Krievu bijušas, no padomju valdības. Piemēram, man bija pirms pāris gadiem, mums bija investīcijas strīds, un tas, tā investīciju, tas investīciju starptautiskais līgums, man liekas, bija no kaut kādiem 90. Gadu sākuma. Un mums vajadzēja to, kas Francisku un Anglisku saucās travaux préparatoires, tie sagatavošanas darbi, lai tu saprastu. Nu, teiksim, ja tu gribi interpretēt kaut kādu terminu, kas ir jau līgumā, kas noslēgts, tu vari paskatīties, kas bija tajos sagatavošanas darbos un diskusijās un tā tālāk. Un tad mēs dabūjām čupa dokumentiem, kas bija nu, no padomju savienības. Un es viņas lasīju, viņas vajadzēja tulkot angliski. Man likās, es, pirmkārt, bija visādas lietas, visādi koncepti, ko nevarēja pārtulkot pa valūtu, kas vairs neeksistē. Man vajadzēja zvanīt maniem vecākiem, lai mēs paskaidro, pa ko ir runa. Un tad meklēt tam termins. Bet vēl kaut kas bija absolūti fantastiski, bija tas, ka viss bija pasīvs. Viss bija pasīvs.
Ciešamajā kārtā.
Bila pieņeta, bila padpisana, kurš pieņēma, kurš parakstīja, tā nav mazākā sajēgas. Jo neviens, un tu sapoji, ka tam arī tāds, nu, tam bija praktisks iemesls, jo, protams, tajā laikā neviens, nu, vēl šobrīd ir daudz valsts, kurā neviens negrib nepaku atbildēt. Un tad, pēc cik viss bija, nu, kolektīvi pasīvi pieņemts, nu fig viņi zina, kas to beigās parakstīja. Tā kā, un es to arī esmu redzējusi vēl pat nesen no citām arī krievvalodīgām valstīm, bet tas arī tāpēc, ka krievvalodā tu to var ļoti labi izdarīt. Un tas bija tas formāts, kur tajā laikā ļoti izmantoja, kas ir ļoti interesanti.
Jā, un starp citu, joprojām arī pastāv mīts, ka angļu valodā jāraksta ciešamajā kārtā. Un patiesībā jau sen visi, kas interesējas par vieglu uztveramu tekstu, to zina, ka nē, ka jāizvairās patiesībā visās valodās. Ja vien tev nav īpaši iemesls, nu, vai tu nezini šo darītāju, ja, vai tas nav būtiski, tad, protams...
Vai arī tu gribi distancēties, ka tas nebija tu,
jā, tieši
ala padomi savienība.
Jā, vai tu gribi kādu pasargāt. Nu, turpēc kriminālisti kā bieži vien to izmanto. Nu, lūk, un tāpēc arī jebkurš labskanības pārbaudījums, audītājs angļu valodā labos ciešamo kārtu.
Jā.
Jā. Jā, tas ļoti interesanti, tiešām, jo daudz tie kancelējiskie, arī kancelējiskās tad stili un paliekas, tā var teikt, latviešu darī ir joprojām no padoma laika šī šā kancelējiskā stila.
Jā, tas ir tas stils un tev, man liekas, nav ne mazākā iemesla, kāpēc nevar modernizēt valodu. Teiksim, man angļu valodā ļoti patīk, es izmantoju lietvārdus kā īpašības vārdus, ko angliski var izdarīt.
Jā, taisnība.
Es to daru ļoti bieži, jo tas saīsina teikumus ļoti bieži, jo problēma tā cevišķi juridiski, ka tu tajā brīdī, kad tev tā frāze paliek garāka, tev ir... Nu, varbūt tā, ka tu to raksti, tev liekas, tas baigi saprotam, bet ka tu izlasīsi kāds cits pēc 5 gadiem, varbūt viņam būs kaut kāda pilnīgi cita interpretācija. Tā kā tas ir, nu, ir cevišķi, kad raksta līgumus un kaut kāds ļoti svarīgs pants tajos līgumos un arī likumos. Jo ļoti bieži kaut kas, nu, likumdevējs kaut ko pieņem, viņu galvā tas skanēja tā, bet gal rezultātā, ja tu analizē pēc gramatikas likumiem, un ja tu izlas kāds cits izlas, viņam būs cita interpretācija.
Jā, tas gan. Izstāsti lūdzu, kas ir tas, ko tu dari? Kas ir tava specializācija?
Mana specializācija ir starptautiskās publiskās tiesības un starptautiskā arbitrāža.
Jā, un tagad vairāk vārdos un piemēriem.
Nu, pieņemsim, man vienmēr šāds piemērs. Pieņemsim, tu esi latviešu uzņēmēja, tu esi latvieti, tu esi uzņēmēja, un tev ir pogu fabrika Vācijā. Un tev ir ļoti labi, un tev pogas ļoti labi tiek ražotas un pārdotas, un tā tālāk. Un vienu dienu tu saņem, teiksim, tev atnāk pieci vīri melnos uzvalkos vai melnās ādas jakās atkarībā no tā, cik ļoti tev paveicās. Un saka, ai, klausies, mēs ņemam tavējo fabriku, viss tādi piederēs Vācijas valdībai, jo, nu, teiksim, es nezinu, vai mums kaut kas nepatik, vai arī, teiksim, uz šo zemi vai kaut kam citam, un tev nacionalizē tavu īpašumu. Vai arī tev kaut kas cits gadās, teiksim, tevi diskriminē, vai arī tev kaut kā, nu, daudz valodā saka, tev Vācijas valdība čakarē, un tu esi neapmierināts, tu esi investors, kur tiesības tiek aizskartas. Un ja starp Latviju un Vāciju ir starptautiskas investīciju aizsardzības līgums, tu vari Vāciju sūdzēt pa taisno arbitrāžu tiesā, kas nav, kas nav nacionālo tiesvedību, nacionālo tiesu struktūras daļu, bet kas ir privāt, principā, privāts tribunāls, kur abas puses izvēlēsies vienu arbitru, un tad šie divi arbitri izvēlēsies trešo, un tad šie trīs arbitri arī izlems jūsu likteni. Es pārstāvu vainu valstis, kuras sūdz arbitrāžu tiesā investors vai arī investors, kas sūdz tiesā valstis. Es esmu, kā jūs minēju, es esmu Krieviju ļoti daudz pārstāvējusi, tāpēc, ka firmas, kurās esmu strādājusi, pārstāvējuši Krieviju. Esmu pārstāvējusi Grieciju, Kolumbiju, esmu arī stājusies pretī Spānijai, Ukrainai, Baltkrievijai, viskaut kam. Tā kā, tas, un tas visādās, visādās industrijās, naftā, gāze, minerāli, viss kaut kas tur var būt. Tā kā, un visādi, visādas nacionālās jurisdikcijas. Tas tiešām ļoti, ļoti versatīls.
Jā, izklausās ļoti, ļoti daudzveidīgs un, un dažāds.
Un arī komercarbitrāžās. Komercarbitrāžas sakalikt, kad ir vienkārši arbitrāžas klauzules starp diviem, visticamāk, divi uzņēmumi vai divas privāti personas, kas nav vienā valstī.
Jā. Bet kā tu nonāci Parīzē? Kāpēc Francija?
Kāpēc Francija? Tas bija diezgan randomi. Es biju izmācījusies, es biju Latvijā. Es aizbraucu uz Ameriku, izmācījos Harvardā, un pēc tam tas, kas man baigi patika, es biju universitātē, man patika starptautiskās publiskās tiesības, kas ir vairāk tā kā organizācijas vai tiesas, nu, vietās, kurās tu varētu to praktizēt, vai arī akadēmija. Un man atkal vairāk interesēja privāta praksa, un es ļoti ātri sapratu, kamēr es biju Harvardā, ka īsti starptautiskajām publiskajām tiesībām tā kā dabūt darbu, kas tev arī kaut ko maksāja, diezgan sarežģīti. Un es tā kā pārfokusējos uz arbitrāžu, kas arī ir, nu, tāpēc, ka ļoti daudz, kas ir bāzēts uz starptautiskajām publisko tiesību līgumiem. Tur ir arī, un ir arī valsts starptautiska atbildība, tur arī ļoti daudz, kas no starptautiskajām publiskajām tiesībām. Bet tajā pašā laikā arī tas ir daudz privātāk. Un jā, un tad Parīz bija tiešām nejauši. Man bija viena, es tajā, Harvard ir pie Bostonas, un man ļoti patīk New York, es ļoti gribēju uz New York braukt. Tajā laikā tur man nebija īpaši iespējas. Man bija viena kursabiedrina, kas bija ukrainiete, bet kas izauga un izmācījās Parīzē. Viņa man saka, ai, klausies, tur vienmēr kādam vai kādu, kas runā krieviski. Un Parīzē ir ļoti daudz stāžu. Nu, internships.
Prakses vietu.
Un, prakses vietu, jā, jo viņiem, jo Francijā ir tā, ka, ja tu gribi izmācīties juristos, tev obligāti jāiet prakses. Un līdz ar to ir ļoti daudz prakses vietas, un, protams, starptautiski arbitrāžā vienmēr cilvēkiem patīk starptautiski kadri, un tad vienmēr arī vietas. Un es ļoti biju smieklīgi, es pieteicos vienā firmā, kur man paņēma vienu no lielākajām amerikāņu firmām, un viņi man bija pateikuši, ka viņi man ņems uz 6 mēnešiem un tā. Un tad vienu rītu, es, kamēr vēl biju Amerikā, es skatos telefonā e-pasts no viena, no partnera, no šīs firmas partneres, domāju, ka mans Dievs, kas tāds notiek. Un es atveru to e-pastu un viss ir tādā relatīvi, nu, saprotamā latviešu valodā, bet diezgan sakas, vai kādā sakarā, viņš ir Googlā tulkojis vai ko. Izrādās Johns, kas ir ļoti jauks partners. Viņš ir to joprojām precējies ar latviešu sievieti, kuras vecāki emigrēja 30. gados. Un tā kā viņa, un kas ir, tas, kas ir ļoti tipiski sevišķi Amerikas latviešiem, viņi ir ļoti latviski. Un līdz ar to viņas absolūti amerikāniskais, amerikāņu vīrs ir ļoti latvizēts. Tik tā, ka katreiz, kad es viņu satieku, viņš man aicina vai nu iet uz latviešu kori vai piedalīties visādās latviešu izdarībās Parīzē. Nu jā, un tad un es vienmēr smajos, ka es dabūju to darbu tāpēc, ka es biju arī latvieti, jo Džons vaktē latviešus Parīzē. Nu, tā, un tad tā bija man pirmā praksa, pēc tam man bija vēl viena, un tad... Un tad beigās es noliku arī Parīzes advokatūru un paliku strādāt par advokāti vienu advokātu firmā un pēc tam otrā. Un tagad es esmu individuāli praktizējoši.
Cik ilgi tu jau dzīvo Parīzē?
10,5 gadus. Nē, pus, bet es pārvācos. Tas bija 24. augusts 2011. gads. Tā kā 10 gadu un pāris mēnešu. Mm.
Tas ir diezgan ilgi.
Jā, laiks skrien.
Pieturzīmes piedāvā arī vērtīgas valodas lekcijas un konsultācijas, kas pilnveidos tava darba efektivitāti un uzņēmumu tēlu.
Saki, kas bija nu, tavs pirmās starpkultūra atšķirības, ko tu pamanīji? Bet kas tev pārsteidz pārceļoties uz Parīzi? Kas tev varbūt joprojām pārsteidz?
Kas man pārsteidz? Es atceros tajā laikā, es jau biju baigi, tas bija nu, ar pienu uz lūpām, man liekas. Es atceros, teiksim, es nezinu tādu, nu, kaut kādas stulbas lietas, kā, teiksim, sievietēm. Nu, es esmu ķīmiska blondīna, kurai vajag vienmēr saknes nokrausot pilnībā. Teiksim, man ļoti pārsteidz tas, ka cilvēki vienkārši staigāja šķipsnām, kas bija galvas vidū, un tas bija normāli. Vai tas, man liekas, man Austrum Eiropas puse, kas vienkārši nevar pieņemt arī, teiksim, ar sirmiem matiem. Pēc tam Francijas birokrātija ārprātīgā, ārprātīga birokrātija, bet visur ir birokrātija, bet Francijā ir tāds, man liekas, speciāls dzīvnieks tā birokrātija. Tad lietas, kā teiksim, ļoti grūti kaut ko nokārtot. Ir tas izteiciens, ka, nu, padomu cilvēkam iedosi, kā tur bija, āmur un pāris lamvārds un viss notiks. Francijā tas tā nav. Viss ir, man pat ir man viena amerikāņa draudzina, mums ir vesels saraksts ar lietām, ko tev saka, teiksim, madame, c'est pas possible, kas nav iespējams, vai madame, tas nav jūsējā, jūs par to pirmslaikus nesamaksājāt, vai madame, tas būs ļoti sarežģīti. Viss kaut kādas tādas lietas, jo, nu, un, teiksim, ja Ņujorkā vai Amerikā vispār tu vari, teiksim, ja tev ir nauda, tu vari vienmēr atrisināt savu problēmu. Tu kādam var samaksāt, viss tik, nu, Francijā tā nav. Man paldies Dievam, pa cik Latvija ir Eiropas Savienībā, man nekad nav vajadzējis iet stāvēt rindās pēc vīzām, bet maniem amerikāņu, austrāļu draugiem tas ir iešaks drausmīgs. Ja viņi tev iedod, saka, tu it būs ilgtermiņa vīza, bet pirms mēs jums viņu izdodam rekura 3 mēnešu vīzu. Katreiz, lai to vīzu dabūtu, tev jāstāv pusotra, nu, ne pusotra diena, bet, teiksim, pusdiena tev jāstāv rindā. Es atceros, man viena no labākajām draudzinēm amerikāniet, viņa pirmo reizi stāv tajā rindā, viņa nostāv, viņai bija jāmaksā 150 eiro, viņa, protams, gatava visu, un Francijā vēl ir čeki, kas Latvija arī, man liekas, no pēc jau pirmā pasaules kāda vairs nav. Labi. Un viņai saka, ne, madam, jāmaksā ir markās. Viņa tad, kādās markās?
Zīmogu markās.
Valsts jā. Markās. Es vispār kaut ko tā dzīvē nebija dzirdējis, bet jā, tas saucās timbre fiscal. Un acīm redzot, tas ir, es nezinu, lai kaut kā neveicinātu korupciju. Man nav mazākās sajāk, bet viņa bija novesta tā, ka viņa raudā, jo viņa nesaprata, par ko viņa runā. Nu, tādas lietas. Tas ir ļoti tipiski Francijas. Tas tādi negatīvāki aspekti. Savādāk Parīzē man jau, nu, savādāks te nebūtu, ja man nepatīk. Bet cilvēkiem ļoti patīk runāt. Man māma, kad te atbrauc, viņa vienmēr mēs aiziem. Jo man šausmīgi, man patīk runāt cilvēkiem, man arī veikalos patīk runāt cilvēkiem. Piesim, šeit tu aizie pie miesnieku, pirkt gaļu, tev pastāstīs, kā jātais, paprastīs, kā tu vieta. Nu, cilvēkiem patīk runāties. Un arī tie visi mīti par sliktajiem, nu, ka Francijā ir slikta apkalpošana un tā tālāk. Nu, daļai tā ir taisnība, bet daļai arī tāpēc, ka viņiem patīk runāt ar klientiem. Viņiem patīk tāds, tas, kas angliski ir banter. Nu, ka viņš kaut ko pateiks, tu kaut ko pateiks, tāds, nu, kas Latvijā, teiksim, nenotiek. Cilvēki tā kā ļoti, nu, ļoti konkrēti saka to, ko viņi grib vai negrib. Un tad tas viss tā aizie Francijas, tas tā vairāk tādā pašplūsmā. Lūk.
Kā francoši izrunā tavu vārdu uz vārdu?
Lielākoties dabūju aizžaļežņies, kas ir, man ir, bet ne tikai francoši, arī angliski runājoši ļoti bieži, bet man ir bijušas situācijas, kas esmu lidostā un, vai arī kaut kādā rindā, un es dzirdu, ka kāds sauc bžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbžbž nu, man tie jē.
Tieši burti. Tā, tāpēc es jautāju. Ja?
Jā, nē, tas ir traki, bet tas kā, nu, man visi sauc, neviens man nevar saukt par āju, izmot krievvalodīgi, ja tie var izrunāt āju, jo latviski tomēr ļoti daudz tādu, tie divskaņi, un tu nevari, tev ļoti grūti cilvēkiem izskaidrot, cik ilgi viņi ir jāvelk. Man, teiksim, ir, man ļoti daudz latviņu amerikāņu draugu, un es viņam mēģinu izskaidrot, kā pateikt āja, es dabūju āja. Un es viņiem nevaru pateikt, ka tev tas īt, nu, tu pasaki āju, un tad tu viņu nomet, viņiem tā nav tajā valodā. Tā kā es esmu āja, franciski es esmu aja, angliski es esmu aja. Tad man ir, nu man ir divi dažādi varianti. Man ir franciski ir ajaleņes un angliski ir ajaleņīs. Kas ir labākais, ko es varu dabūt, spēc esmu pieredzis, man viss ir okei. Okay. Bet man ir, jā, teiks bijis, man ir, es ļoti daudz braucu ar Uber, un tur es, oh, tur no sākuma man bija aja. Katreiz tas dabūju, aja, es saku, nē, aja. Bet kāpēc jūs rakstat aja, jūs esat aja? Es saku, bet tāpēc, ka tas tā rakstās. Un tad kaut kādā brīdī es sāku rakstīt aja, A-Y, kas man arī nepalīdzēja, jo aja, A-Y, ir arābu un afrikāņu vārds. Kas ļoti, tas ļoti cilvēks mulsināja. Man vienreiz es atnācu pie, nu, uz to Uber vai uz taksinētos, kas tas bija. Es saku, ne, bet man ir, man, es saku, bet jā, es esmu māja. Nē, jūs tā nevarat būt, jūs esat pārāk gaiši. Nu, vai arī tad, teiksim, arī, jo āja tāda paliek ļoti populārs vārdu bērniem arābu ģimenēs. Gan puikām, gan meitenēm. Un tu man bija arī, dažreiz bija tā, ka nu, šoferīši ir jauki un ļoti daudz arābu šoferi ir Uberos. Bet tu man katreiz, kad es iekāpu mašīnām, jau, manē, jo tanti sauc āja, manē, jo mazmēt, un ko. Man jau šeit ir vienkārši tik no punkta A līdz punktam B, un tāda man ir pilnīgi, es ieliku Uberā, man ir fiktīvs vārds, kas nav manējais, bet man tāda neviens nepievērš uzmanību, man ir prieks.
Šī ir laba metoda. Es zinu, ka daudz izmanto arī fiktīvu vārdu Starbakā pasūtot kafijas.
Ah, Starbakā. Starbakā to viņa speciāla. Jā, tur. Man liekas, te var saukt par Evu, tev ieliks kaut ko citu, vienkārši prieku pēc. Jā. Jā.
Tu minēji, ka tev šis uzņēmumu, kurā tu strādāji partneris, aicināja uz latviešu kori un citām latviešu izdarībām. Kā ir par šiem 10 gadiem? Cik daudz laika tu velti latviešu kopienai?
Ļoti maz.
Bet Parīzē ir latviešu kopiena? Ja?
Ir cilvēki. Man bija divas labas draudzenes. Viena pārvācās Ženevā, viena pārvācās citu pilsētu. Mēs tā kā, nu, mēs bijām tās trīs latviešu zeltenes, kas kopā savācās ik pa laikam, bet principā es nepiedalos, man, nu, man kaut kā nesaista tāda nacionalitātes beist čupošanās citā valstī. Es kaut kādiem pasākumiem it kā esmu bijusi, bet man vairāk interesē, man tiešām ļoti maz interesē cilvēku nacionalitāte, man vairāk interesē, kas tie cilvēki ir. Un, ja man kā, protams, es kādu satieku, man kāds ļoti patīk, viņi latvieši, nebūs tā, ko Dievs nec latvietis, to netusēšu. Es arī latviski, diemžēl, nelasu, jo es daudz lasu, bet es lasu lielākoties tikai oriģināli. Es pat cenšos, ja kaut kas spāniski, es mēģinu lasīt spāniski. Krievus mēģinu lasīt krieviski, lai gan krieviski man ir lasīt acīm šausmīgi smagi, jo man viss vienā brīdī paliek ļoti kubisks un man ir, es krievu valodā man patīk labāk audiogrāmatas klausīties. Jo es tādā veidā, es arī krievu valodu iemācījos klausoties televizoru, jo man neviens krievu valodu nemācīja, man bija, man liekas, 3 gadi tajā laikā, nu, tas bija tieši pēc lielā kraha, un Disney bija tāds Miška Gummy Bears.
Jā, protams.
Kas bija, jā, un man šausmīgi patīk, un man vecākiem vajadzēja skriet mājās un rakstīt, un es skatījos akal, un es krieviski nerunāju. Bet es skatījos vienā istabā, un tad man tēti bija otrā istabā, un es gāju, tēti, varčums, tēti, tā, un man tulkoja. Un pēc 3 mēnešiem mums atbrauca ģimenes draugs no Maskavas Valoģa. Un iedeva man dāvanas un teica, spēcība ģaģa Valoģa. Un viņš maniem vecā, malāci, ir vien kur ruski, man nav čiļi. Un vecā skatās viens uz otru, nesaprot, kas notiek. Čip, tu iemācīsi? Nē. Nu, tā es teiksim, iemācījos lasīt krieviski, skatoties Poļaču ģes, kas bija arī spēle, kur bija. Nu, principā, tas bija hangman, bet krievu variants. Un es atceros, es maz raudāju, jo viņiem nebija jēburt, un es nevarēju saprast, kā tas varēja tā būt. Nu jā, bet latviešu valodā, nu, man vajadzētu vairāk, man ir viss kaut kāds latviešu grāmatas, ko no Riksteni, bet man literatūra tā, ka man vajag tiešām interesēt tam, ko es lasu, un tikai tāpēc tas ir latviski, es to diemžēl nelasīšu. Un māma sūta žurnāls, kurus es pasos bildītas, pasmējos pa kaut kādiem rakstiem, un tad es izmetu ārā tiepšēl. Bet jā, bet es ļoti daudz runāju, es vecākiem zvanu un vecmamai, tā kā draugi man arī latvieši, protams, vēl ir. Bet es tā kā, jā, ikdienā man nav tā kā ārpus ģimenisku iemeslu latviski runāt.
Bet kurā valodā, piemēram, tu domā?
Lielākoties angliski man
jāsaka. Un sapņos, bet man ir sapnī, kurā valoda?
Sapņos man var būt jebkas franču, angļu, latviešu. Man ir skaitītas var tikai latviski.
Es varu, man ir
telefonu numurus es atceros tikai tajā valodā, kādā es viņus esmu iemācījusies. Teiksim, savējo, man vairs Latvijas numurs nav, bet viņi zināja tikai latviski. Savu Francijas numuru zinu, noskaitītā pantiņā, es zinu tikai franciski, jo es viņu esmu iemācījusies kā pantiņu. Bet man ļoti bieži, ja man kaut kas ir jāskaita, skaita latviski, jo man liekas kaut kādas tādas baigās bāzes, kas ir iemācītas, kaut kādas sistēmiskās lietas, kas ir iemācītas vienā valodā, kas vienkārši, nu, ko tu nevari, jo, nu, tas, tā bāze tev ir konkrētā valodā, un tu to nevari izmainīt. Jo man liekas, cipari ir, jo man pa valodā man liekas, ka tev ir, nu, tev, protams, tas hardware, un tad valodas tā kā software. Un tad tu vienkārši ieliec konkrēto disku, un tas viss, nu, uzrakstās konkrētam hardwaream virsū. Man ļoti bieži tas, kas man tagad notiek, ne jau tas, kas kaut ko jauc vai ka es tulkoju, bet es ļoti bieži, teiksim, vecmamai sūtu kartiņas, jo viņai no padomju laikiem, kad nekur nevarēja aizbraukt, viņai radi, kas bija tikuši ārā, sūtīja kartiņas, un tas ļoti nostaļģiski, un viņai pateikt, es viņai sūtu kartiņas, un man dažreiz tā, ka es sāku kaut ko rakstīt latviski, un es saprotu, ka es to teikumu nevaru nobeigt, jo es esmu aizgājusi kaut kādā franču gramatikas formā. Un ne jau tāpēc, ka es kaut ko galvā būtu tulkojusi, bet tev sākās tāda gļuka, ka tev tās matricas tā kā saiet kopā, vai arī, teiksim, jo tu runā visās tajās valodās, vai arī, teiksim, tu meklēs kaut kādu vārdu, un tev tas vārds ātrāk atnāk nevis tajā valodā, kurā tu viņu meklē, teiksim, latviski, bet grieviski, vai, nu, tam nav nekādas loģikas. Vai arī, teiksim, franciski ir... Tas jau pat francis, tas vairāk parīziešiem viņiem pateikt, teiksim, jā vai nē, teiksim, jā, Tev būtu jāsaka, oui, parīzieši ir baigi, nu, tā viņa tāda baigi stilīga, viņa patīk, abā, oui, no, Un es atceros, ja es atbraucu mājās Latviju, man kāds kaut ko prasīja, un es tā saku, jā. Kas tas tas ir? Jā. Man tas ir jā, vai Francis šausmīgi ļoti bieži saka, normalement, kas nozīmē parasti, vai usually. Un mēs tātad ar amerikāņu draudzinu esam arī vienkārši pilnīgi automātā. Tu sāks teikt, oh, normally it should be fine. Tas pat nav parasti. Tas ir ja viss notiek tā, kā parasti notiek, tad viss būs labi. Tu to nevar pateikt, teiksim, latvis tu nevar pateikt normāli, tas ir visi kārtībā. Vai arī angliski to nevar pateikt, vai francisku to saka katru dienu 500 reizes dienā. Un gala rezultātā tev tas paliek galvā. Kaut kādas tādas lietas, vai arī kaut vai sasveicināšanās, atceros, ka es atbraucu, piemēram, Amerikā, Massachusettsā, standarta sasveicināšanās ar how you doing, how's it going, un vienkārši tu pats, how's it going, great, how are you, un es atceros, es biju Latvijā atpakaļ, atgriezusies, es biju vecākiem operā, un es saskrējos kaut kādu cilvēku, ko es, nu, relatīvi paziņu, mēs nebijām ne draugi, nekas, bet, nu, paziņas. Mēs tā kā vienu otrē ejam garām, un čau, kā iet? Un es vienkārši aizēju projām, un es redzu, ka tas cilvēks palieka muktu vaļā, jo latviešiem, protams, jau pasaka, kā te vieta, jāsaka, ak, mans Dievs, man iet tik slīgi.
Nu, vai vismaz normāli.
Vecmāmas, vai normāli, vai kas. Un jā, vai arī vēl citu reizi es biju te lielākā skai. Un Francijā, nu, pirms Covid visi bučojas, lai pateiktu labdien, nu, divas reizes. Es uzkrēju virsū trenerim no manas bijušās sporta zāles. Nu, foršs čalis, bet mēs neesam baigi draugi. Un es iešņem, čau, Rudolf, uzmetos virsū, dod bučas arī, viņam redz, ka viņam milzīgi sadzuts, jo viņi pavēl nevarēja vairs apturēt. Arī vecākiem pat, ja es bučoju, nu, es automātiski tādu bučoju divas reizes, jo Francijā tas ir katru dienu daudzas reizes. Un tev tādas lietas, nu, tas nav kaut kā, ka es gribu baigt tādu, būt baigāk rutā, es esmu tāda parīziete, un mēs bučojamies divas reizes uz baigiem. Vienkārši automātiski tev tas ienāk iekšā. Tu tur nevar īsti neko izdarīt, tā kā... Viss kaut kas samačkājas kopā. Un samačkāties ir manas ģimenes vārds, jo mums vienmēr patīk. Man liekas, tu noteikti kāds cits arī izmanto, bet mums teiksim, piemēram, mēs vienmēr sasos, kas bija maza, bija kaut 500 veidi, kā pateikt. Es nezinu, kā pareizi to varētu pateikt. Kad ir vārīts kartupeles, un tu paņem ar dakšu viņu, un mēs teiktu samačkāt vai saštaukāt. Bet tur varēja, man patīk tas, ka latviešu valodā vienmēr var izmanto, izgudrot vārdus, kas īsti neko nenozīmē, bet cilvēks sapratīs, ko tas nozīmē. Un, man liekas, latviešu valodā ir ļoti grūti iemācīt ārzemniekiem. Pirmkārt, tev ir visi tie priedēkļi. Nu, tas ir, to nevar iemācīt.
Tu nevar, tas ir kaut kas...
Pie tam vēl mēs viņus izmantojam uz izjūtu.
Jā, tur, tāpēc jau to tik grūti iemācīt, ka tur, nu, tur maz loģikas ir. Ja tur tas ir jāiemācās pašā vidē, tas ir jāizjūt. Jā.
Tā kā, man liekas, latviešu ir ļoti intuitīva valoda.
Kāda franču valodas mācīšanos? Vai tā, piemēram, bija viegla?
Nē, franču valodā ir problēma pašā sākumā saprast, kur... beidzas vārdi, kad cilvēki runā, jo viņi runā ātri. Piemēram, tā izruna lielāko ties ir likumi par izrunu. Tu vari iemācīties, izrunu tu vari iemācīties, teiksim, pēc tam tu lasīsi tekstu, tu vari iemācīties, kā konkrētas lietas izrunājas. Vai tas ir viegli? Nē, jo, teiksim, Depardieu, tu varētu uzrakstīt trijos veidos, un tas ir Depardieu. Vai tu varētu uzrakstīt I, E, U, X, tas pats, kas E. Nu, tādā ziņā, bet tam visam ir vairāk vai mazāk likumi. Nu, tā. Un franču valodā ir baigā gramatika, un tad ir kaut kādas formas, ko tikai laiku var iemācīties. Bet to pat nevar iemācīties, vienkārši, kā teici, jāsāk izjust, pēc visu tie subjonktīvi un... Teiksim, nu tie tajās frāzēs, kā, būtu baigi forši, ja tu varētu man to, nu tur tā, kas tur piecas, kaut kāds laiks, kas ir, nu, iespējamais laiks nākotnē, bet ne noteikti, bet varbūt tās un tā tālāk. Tad ir kaut kādas formas, kas, visi franciski vienkāršā pagātnē dzīvē tu viņu izmanto gan iz nekad. Bet atkal rakstiski viņi ir diezgan, tiksim, Irēna Nemirovskija ļoti daudz rakstīja tajā laikā. Pirmā franču grāmata, ko es izlasīju, bija, man liekas, ka vai nu Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, labdien skumjas, bet man liekas, tā pirmā īstā grāmata, jo Sagan, es nezinu, vai tās ir, nu, tās ir grāmatas, bet viņi rakstīja, man liekas, vienu to pašu romānu visu savu dzīvi, bija Guy de Maupassant, Bellamy. Kas ir brīnumainā kārtā ļoti viegli lasījās. Tā kā, jā, bet man vajag kritisko masu. Man vajag kritisko masu. Bet tā, franciski es varu lasīt, principā, gan izvai jebko. Juridiskā valoda vēl joprojām ir. Bet juridiskā pat latviski es lasu kaut kādas spriedumas, ja man kādreiz vajag. Tas nav kaut kas tāds, ko es lasu baigi vienkārši. Piesim, manējos tos spriedumus, ko es lasu, kas ir no starptautiskajiem tribunāliem investīciju lietās. Es 300 lapas pus varu, ne jau es viņus izlasīšu divās stundās, bet es tāpēc, ka es zinu, kur kas ir un kā tiek teksts strukturēts, es varu mierīgi atrast to, ko man vajag, un tos varu lasīt ļoti, ļoti ātri. Bet viņi arī ir, starptautiskā arbitrāžā ir daudz vairāk tādas vienkāršākas, nu tie teksti ir normālāki, viņi ir nedaudz mazāk klasiski juridiski. Tikai tāpēc, ka tās ir tie privāti strīdu risināšanas mehānismi. Bet, teiksim, Spānijas augstākās tiesas kaut kādus nolikumus. Dievs, nošauties var. Bet tas pats vāciski, juridiskā vācu valoda ir šausmīgi smaga. Ļoti, ļoti smaga. Krieviski īstenībā vēl ir okay. Tikai jāsprot, kurš beigās parakstījās.
Jā, tieši tā. Saki, lūdzu, es nevaru nepajautāt. Bet kā ir ar, cik ļoti atbilst patiesībā visi stereotipi par amerikāņu advokātiem? Jo, un skaidrs, es esmu skatījusies visādi seriālus, esmu skatījusies, protams, Suits un The Good Wife un visus iespējamos citus. Nu, tad mani stereotipi pirmām kārtām, nu, ka advokāts rādā ļoti garas stundas.
Jā, tā ir taisnība.
Otrām kārtām, ka šīs tiesas sēdes ir vienmēr tā kā tāds nedaudz tā kā teātris, tā kā šovs. Un parasti advokātiem filmās ir nu, brīnišķīgas publiskās runas prasmes un pēc vārda kabatā nav jāmeklē un tā tālāk. Nu, tur virkni citas stereotipas, domāju, tos atpazīs visi, kur skatījušies kādu seriālu. Kā ir dzīvē?
Tās garās stundas, tā ir taisnība. Tas, ko rāda tie visi amerikāņu seriāli par tām firmām, kas lielākoties ir New Yorkā vai Čikāgā, tāds big law, tie lieti, kas ir jēdziens, tās lielākās firmas. Stundas ir varbūt brutāls, tiešām brutāls. Man bijuši laiki, kad es... Tev ir stundas, ko tu strādā, un tad tev ir stundas, ko tu var iekasēt. Tā saucamais billable hour. Un, teiksim, parasti gadā ir kaut kāds minimums, kas ir ap 2000, lai saņemtu bonusu un lai viss būtu kārtībā. Un man bijuši brīži, kad es esmu strādājusi 90 iekasējumās stundas nedēļā, kas būtu kaut kur 110 parastās stundas, kas nav īpaši humāni. Un, jā, stundas varbūt trakas. Par tām tiesasēdēm jāsaka, ka lielākā daļa juristu un advokātu tiesasēdēs vispār nekad nav. Jo tas ir tas, ko rāda tajās filmās lielākoties ir litigation, tiesvedības juristi. Tā kā viena lieta, kas tiešām nav taisnība, lietas nevirzās tik ātri, teiksim, tev viena lieta varētu būt, viņiem ir, nezinu, viena epizode, īstenībā tas būtu 4 sezonas un 3 gadi. Un tā, bet lielākoties ir, es neteiktu, ka visi ir nenormāli labi oratori, bet daudz, ļoti daudz ir. Tas, ko mēs arī darām, man tajos tīkdos, kur es strādāju, arī tas, kas saucās cross-examination, kad ir jāizdzi, ka tu uzdod jautājumus lieciniekiem, un tu tas nav tik daudz, cik labs tu esi orators, bet cik labi tu vari iespiest cilvēku, ievest kaut kādā stūrī, no kur viņš pēc tam netiek ārā. Un viena lieta, ko cilvēki ļoti bieži aizmirst, ir tas, ka, teiksim, tev ir tie, nu, ir Amerikā ir savādāk, ja tev ir pie jury, piesādātāji latviski ir?
Zvērinātie.
Tad ir savādāk, jo tev vajag teātri, jo zvērinātie nelasīs pēc tam transkriptu un nedomās, ko viņš tur teica, tas ir vairāk uz iespaidiem. Tas, teiksim, Latvijā tas nav, Francijā tas nav, lielāko tiesu tas nav, es pat apšaubītu, vai to vispār šobrīd vajag vēl. Bet lielāko tiesas sēdēs pēc tam, ko lasīs tiesnesis, ko skatīsies tiesnesis, protams, tev būs visi tev rakstiskie pieteikumi. Pēc tam arī transkripts, pēc tam man visās tiesas sēdēs, kurās es piedalos, ir kāds, kas visu pieraksta. Mums ir, nu, uzreiz tev visu transkripts, teiksim, nākamajā dienā, vai pat tajā pašā vakarā tev ir... 6 stundas bijuši tiesasēde, un tev ir transkripts pēc tam. Jo man, teiksim, manējās tiesasēdes nav tā, ka man ir viena diena, pēc tam gaida 3 mēnešus, pēc tam vēl viena. Mums ir tā, ka mums rakstiskā fāze būs kaut kur pusotru gadu, varbūt divas, un tad tev ir tiesasēde, kas ir vainu 4 dienas vai 2 nedēļas. Ir dažas, teiksim, Jukasā lielā tiesasēde, kurā es, paldies Dievam, nepiedalījos, bija, man liekas, 7 nedēļas.
7
bija
nedēļas.
Tā, ka viņiem, jā, katru dienu no 10 līdz 5 pa nakti strādā, tas ir baigi intensīvi. Bet tas, ko es gribēju teikt, ir, ka pieņemsim, tev būs tā vajā runa, un pats tu neesi labāk, pats ja tu lasi to savējo runu, varbūt tās tu tiesni, varbūt tam tribunālam tik ļoti neiespaidos viņus. Bet beigās viss būs rakstiskā veidā, viss būs kaut kur pierakstīts. Un pēc tam, kad tu lasmīsim, ir cilvēki, kas, ka viņi, kad viņi runā tribunāla priekšā, tur ir šausmīgi daudz un lielākoties transkriptos tas neparādās. Tāpēc tam lasi tev viss liekas, ka viss bija baigi labi. Un
kas viss, brīnišķīgs un runātājs.
Jā. Viss bija brīnišķīgi prezentēts, bet mēs arī ļoti daudz runājam visādi, protams, konferences. Man ļoti patīk pasniegt arī. Tā kā, ja man gadās pasniegt, tad es to daru prieku. Man patīk publiski uzstāties, man nekad nav bijušas to problēmas. Tā kā, jā, bet filmās, es nezinu, kas būtu realistiskākais. Sūds noteikti nav realistisks.
Jā, ar katru sezonu, ar vien nereālāks.
Es vienuši atceros, pirmajā reizē tu skaties, un Maiks, kurš nav gājis skolā, kuram nav pusmiljons šitas te aizdomos, lai viņš varētu būt par Harvardu samaksājis. Nu, tad liekas, saka, Dievs, nu, viņi nekad nepaņem darbā, bet viņi paņem, jo tas ir suits. Bet man pašai patīk skatīties, bet es to nekad neuzturu, es to neuzturu nopietni. Es esmu realistiskākais. Nu, The Good Wife noteikti bija realistiskāks nekā suits. Man ļoti patīk, ka The Good Fight,
jā,
kur bija...
Bet arī diezgan nereāls.
Jā. Bet viņi visi ir. Vienkārši tev nav... Tajā ikdienas, tā drāma, kas ir aizmugurē, tur es piekrīstu, tur daudz, kas ir, tur ļoti daudz uzmet viens otru, un tādas lietas notiek, bet netik ātri. Teiksim, tev tavējais uzmetiens, tev tavs šefs grib tevi uzmest, tas būs, nu, 3 gadus. kamēr tas lielais uzmetiens, un tad tas tāds antiklimaktiski viss būtu, ja to skatītos no malas. Jā, viņš tāds heightened version of reality, es teiktu.
Par valodu runājot vēl noslēgumā, es nevaru tev nepajautāt, tā kā tu esi studējusi Amerikā, tu strādā Parīzē. Kas šobrīd notiek tajās vidēs, kur tu esi, kas notiek ar tā dēvēto iekļaujošo valodu, jeb cieņpilno valodu? Jo es esmu arī tavos Instagram ierakstos pamanījis, ka tu bieži vien par to kaut ko ieliec, pārpublicē vai ieliec pati, un saproti, ka tev tas arī ir aktuāli. Kāds ir tavas pārdomas, atziņas?
Man liekas, to vajag inkluzīvo valodu vajag lietot. Man liekas, ir ļoti... Man liekas, šausmīgi stulbi, ka cilvēki sāk protestēt par kaut kādām lietām, kas viņiem dzīvē maina neko.
Tieši tā.
Man vienkārši tas liekas, es nezinu, kaut kāds tur cilvēks sāks cepties par to, ka tagad es nezinu, kāds cilvēks ir nevis viņa, bet viņš, vai kāda tev ir atšķirība? Domā, ko, bet kāda tev ir atšķirība? Vai, teiksim, izmantot viņš un vai viņu un tā tālāk, nu, tev gabals nokritīs. Man tiešām liekas, ja tev cilvēks no kaut kādas konkrētas sociālās grupas pasaka, ka viņam labāk patīk tā, nu, kāda tev ir atšķirība? Teiksim, nu, es nezinu, ja tu var atcerēties, ka mans kaķis ir viņš, nevis viņa, nu, tev ir tik daudz grūtāk atcerēties kaut ko citu. Un kā tie visi protesti, teiksim, nu, kur tad tagad tā viss beigsies, tā jau vairs neko nevarēs pateikt. Man liekas, vienkārši stulbi. Man liekas, ka lielākoties valodās ir ļoti, valodas diezgan elastīgas. Teiksim, angliski mierīgi var izmantot they, them. Man liekas, krieviski ir kaut kas drausmīgs, ka cilvēki grib izmantot ano. Es vienkārši varu pateikt, aņi latvijas tas pats, var teikt viņi.
Nu, bet grūtāk tad pēc tam pateikt to darbības vārdu vai to īpašības vārdu. Tas daudz kāds ir nedaudz mulsinošāks latviešu valodā, ja mums ir tie locījumi. Ko atzīst arī paši mērķgrupas pārstāvi, ka tas neatrisinātu, ka vārds viņi neatrisinātu nebināro dzimti.
Jā, bet anglis, teiksim, tas ir ļoti vienkārši,
jā,
manuprāt.
Tieši tā.
Es vienmēr rakstu dokumentus, kad es biju firmās, kad es nezinu, es redzēju kaut ko, kur bija he or she, es vienkārši to nomainu par they.
Jā.
Jo tas, man liekas, ir daudz vienkāršāk, tas iekļauj pilnīgi visus, un tam, tas tev, kā saka, neko nemaksā. Tā kā es esmu absolūti par Francijā, tagad viņi ir, Francijā, pat cik arī ir dzimtas un locījumi, bet ir īpašības vārdiem ir vai nu divi e vai viens un tā tālāk. Tagad ir izgudrots visādas formas, ka tur pa vidu, tur teiksim, liec punktu, un tad ieliet tā pirmās galotnes, tad ieliec punktu, un tad ir otrās galotnes, kas ir, man liekas, vienkārši ļoti...
Cik interesanti, man liekas, jā.
Man liekas, viss jebkādam šīs lietas risinājumi jābūt vienkāršam.
Jā.
Tu nevari, jo valodā, man liekas, ļoti grūti ieviest kaut kādas artificiālas lietas vispār. Un, ja tu kaut ko gribi ieviest, tam jābūt ir vienkāršam, jo cilvēki automātiski nesāks kaut kādas ļoti, ļoti sarežģītas formas lietot tikai tāpēc, kāds ņem to pateikt.
Tieši tam.
Tā kā, man liekas, ja kādam risinājumam jābūt vienkāršam, bet, man liekas, visu var atrast.
Jā, ir tikai jābūt tai gribēšanai. Man arī pārsteidz, ir divi tādi būtiskākie pretargumenti, vai ne, ka tas ir, pirmām kārtām, ka tas ir sarežģīti, nevajadzīgi, un otrām kārtām, mēs taču vienmēr teicām tā, kāpēc mums tagad jādara šādi, un man liekas, tas tiešām tev, neko nemaina.
Bet... Latvieši arī pirtīs dzemdēja kādreiz.
Jā. Un tev tas tiešām, kā tu teici, neko nemaina, bet tas maina šo komunikācijas temperatūru, šo komunikācijas kodu, un tas, man liekas, nekad nevar būt pa daudz šīs cieņpilnās valodas. Un, jā, un tas trešais arguments, ko tu teici, tad jau neko nevarēs pateikt. Nu, patiesībā, ja tu nevari to pateikt iekļaujoši cieņpilni, tad varbūt tev tiešām to nevajadzētu sacīt.
Nē, bet tas ir precīzi tas pats ar to, ko viss tāds, kā tas atsumies woke culture un visiem tāds, tas, ko, man liekas, latviski sauc par liberastiem, es vismaz esmu tā dzirdējusi, ka tā izsakās. Tu tā jau neko nevarēs pateikt. Nu, sorry, vecīgi, ja tas, ko gribēju pateikt, kaut kāds rasistisks vai homofobisks nāsas, tad nē, to nevarēs pateikt, bet nevis tāpēc, ka to vispār nevajag teikt. Bet par inkluzīvo valodu, teiksim, mani aizskart arī neizmantojot inkluzīvo valodu grūti, jo es identificējos kā sieviete, man, nu, man sabiedrībā ar to nav, nu, man sabiedrība neizraisa problēmas tajā ziņā, jo es vienkārši esmu standarts. Bet, ja citam cilvēkam tas ir kaut kas tāds, kas traucē dzīvot, nu, kas tiešām viņa dzīve uzlabos, nu, kāpēc to neizmantot? Es tiešām nespoju, kāpēc cilvēkiem liekas, ka viņiem gabals nokritīs, ja viņi kaut ko tādu izdarīs.
Tieši tā. Jā, man pilnīgi līdzīgi šķiet. Kas notiek tavā dzīvē ārpus darba?
Ko es vēl daru? Man patīk jātas zirgiem, tikko šo sestdienu man es nokritu, bet paldies Dievu neko nesalauzu. Es arī pirms pusotru gadu es sāku spēlēt polo pēc mastektomijas, kas man ļoti patīk, jo es jūtos ļoti lepni, jo citi nevar pacelt roku, un es sāku sist pa bumbu no zirga. Tas man ļoti patīk, man ļoti daudz draugu. Viss kaut ko es daudz... Es mēģinu daudz lasīt, man ir tā, tas ļoti dīvaini, jo, ja es lasu katru dienu, es lasīšu ļoti daudz. Līdz ko es pārstāju lasīt katru dienu, es vairs nelasu nemaz.
Man ir līdzīgi, jā.
Ceļoju, tāda Covid, protams, mazāk. Bet, man ir jauka dzīve. Tā tas miesākus iet uz jogu. Es saprotu, ka, man liekas, mūsdienās kaut kāda meditācija ir vajadzīga tādai garīgai higienai. Jo man ir ļoti daudz stresa, tāda nāk, nu, liela stresa daļa nāk no iekšienes arī, ne tikai no tā, ka tev ir kaut kāda stresora ārpus tevis, bet kaut kāda trauksme vai kas no to vietu ļoti vienkārši pats var saršot.
Jā, taisnība. Saki, kas ir tava spēka vieta, kur tev vienmēr ir liels prieks atgriezties un tu gūsti neko tādu pozitīvu enerģiju?
Vienmēr kaut kur pie ūdens. Vienmēr, esmu pat no Jūrmalas, un man vienmēr patīk būt pie, bet ne pie ezariem, vai okeānu, vai jūru, kaut ko tam līdzīgu. Bet man ļoti patīk, protams, Jūrmala, man ir ģimenes, mums ir, ne ģimenes, bet mums ir radniekiem mājiņa pie Rojas Ģipkā, Purciemā, lai būtu precīzi, jo, ja viņi noklausīsies un pateiks, ka es nepateicu Purciemas, es dabūšu pats. Tā kā Purciemā, teiksim, pie Baltijas jūras, man nekad nav bijis bail no ūdens, arī es varu iet ļoti dziļi jūrā, man nevienā ūdenī nekad nav bijis bail. Es teiksim, arī man Itālijā ļoti patīk Itālijas dienvida Malfī, krasts, es un veci itāļu onks peldu krastu, man nav bail. Es varu nopeldēt no viens, teiksim, viņiem nav no vienas pludmales uz otru, jo man bija baigais šoks bērnībā, kas pirmo reizi aizbraucu uz ārzemēm kaut kur pie jūras, es neatceros kur, un tad bija tās numus, un visur, teiksim, tas bija piekrasta. Un tad bija kaut kāds runas par to, ka jābrauc uz jūru, pie jūras, domāju, kā jābrauc, vienkārši un apsies, kur ir jūra, un nepataisnu, un tur izies, bet nē, tur ir pludmāls, kas mums nav, ja mums vienkārši visa piekrasta vienpilsīga pludmāla. Un tagad es teiktu, noteikti kaut kādu ūdeņi. Latvijas meža man patīk, bet es teiksim, nesu kaut kāds baigais haikotājs vai, teiksim, kaut kur telti sēdēt, arī negribētu. Man Kalifornija ļoti patīk. Man ļoti patīk Kalifornijas tuksnes. Dīvainā kārtā es nekad nebūtu domājis, bet tās palmas un tad tiešām īpaša atmosfēra. Vai arī jebkura zirgiem. Es tiešām ļoti, 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 man sagādā ļoti liela laima laikšot vai kaut kur auļot zirgu. Man arī patīk rakstīt, lasīt, kādreiz vajadzētu memoāru uzrakstīt. Līdz tam vēl tiksim.
Jā, to mēs gaidīsim. Ai, tevi varēs dzirdēt arī kopā ar mani Latvijas Radio dokumentālajā raidierakstā, ja podkāstā Dokumentārijas. Un tas iznāks jau, nu, praktiski pēc dažiem mēnešiem nākamā 2022. gada sākumā. Un saki, ko tev deva dalība šādā formātā, kur tev bija jāstāsta par savu vēža pieredzi latviešu valodā, no tāda valodas un komunikācijas viedokļa, kādas pārdomas tev ir?
Es neteiktu, es to izjūtu kaut kā savādāk, man liekas. Es valodas ziņā neizjūtu neko īpaši savādāk. Es ļoti daudz par to runāju, tā kā es biju slima. Es vēl tagad par to daudz runāju. Projekts bija ļoti foršs, vienmēr ir patīkami padalīties pieredzi. Vienmēr dažreiz arī interesanti redzēt tās pieredzes tik līdzīgas, tajā pašā laikā tik dažādas. Ja cilvēki kaut ko var, nu, cilvēki stāstīs jau par savu pieredzi, tad liekas, saka, mans Dievs, un, nu, pilnīgi precīzi tā patās. Un tā kā kaut kas izstāliksies tiešām, man bija kaut kas pilnīgi cits. Tā kā tādā ziņā projekts man ļoti, ļoti patika. Valodas ziņā, es man liekas, jā, es neizjūtu nekādu savādākas izjūtas. Mums kaut kādas terminoloģijas pa terapijas veidiem un tā tālāk varētu būt savādāks, bet ne, valodas ziņā man tas neuzjundīja neko savādāk kā citās valodās, teiksim tā, jo es to visu stāstu stāstījusi gan ļoti daudz angliski, ļoti daudz franciski. Jā, es viņu izjūtu visās valodās, man liekas, ka vienādi.
Jā, tā kā dokumentārijas Latvijas radio podcasts ja raidieraksta jau drīz būs pieejama sērija ar mūsu dalību, bet jau šobrīd klausītāji tev ir iespēja noklausīties dokumentāriju pirmo daļu Martas Hertas veidoto stāstu Miers ar tevi. Tā kā noteikti iesaku ieskatīties, ieklausīties. Ai, liels paldies, ka piekritīji aprunāties, ka dalījies savā pieredzē. Varbūt ir kaut kas tāds, ko es tev nepajautāju, ko tev noteikti gribētos piebilst, vai kaut kas, ko tu gribi pajautāt man.
Kā tu līdz valodai nonāci?
Es pieļauju, ka tā bija tāda sava veida neapzināts ceļš. Katrā ziņā es neatceros, ka es būtu apzināti domājis, nu, ka man jāstudē, ka man jāspecializējas. Kaut kā dzīve tā mani nokārtoja, kopš būdams vienīgais bērns ģimenē, es ļoti daudz lasīju, rakstīju, spēlējos pati ar sevi, jo kaimiņu bērnu nebija. Un bieži vien šīs spēles ietvēra kaut kādas rakstu darbus arī. Un tad vidusskolā es uzvarēju literatūras un latviešu valodas olimpiādē. Un tad es tiku pie iestāšanās filoloģijas fakultātē bez iestāja eksāmeniem, kas uzreiz mazinājās vairākas problēmas. Lēmumi atkrita, kur stāties, vai ne, visādi satraukumi un tā. Un tā es kaut kā pa to dzīvi tā plūdu, un tad man piedāvāja tulkot, un es piekritu, kāpēc ne. Un tad man piedāvāja strādāt, veidot Latvijā tulkošanas biroju Skrivenek, un es piekritu, kāpēc ne. Un zini, tā valoda visu laiku ir bijusi daļa no, un tikai patiesībā nesen es esmu sākusi apzināties, nu, tiešām es esmu valodniece, kaut kā es to vienkārši ļāvos tam, kā tas notiek. Bet tas viss man ļoti arī paticis vienmēr. Tā es nonācu.
Kāds tu valodas vēl runā?
Es esmu bilingvāla, jeb divvalodīga, man ir latviešu un krievu kā dzimtās valodas, un tad, protams, angļu valoda, un runāju čehu valodā, tad četras valodas, kurās es runāju brīvi, un es saprotu slovāku valodu un varu tulkot no slovāku valodas. Es nevaru runāt un nevaru rakstīt pagaidām, bet es saprotu.
Un kā tu čehu un slovāku iemācījies, ja nav noslēgts?
Arī universitātē pilnīgi, nu tā starp citu, bez nekāda mērķa.
Tev nelīdz, ka latviešu valoda kaut kā dīvainā kārtā pietiekam dažādi, lai mēs labi iemācītos citas valodas. Jo, protams, tas aspekts, ka mēs esam maza valsts un jāmācās citas valodas, un mēs mācāmies jau no sākuma, bet man liekas, ka ļoti daudz, teiksim, gramatikas formas vai tādas lietas, kas mēs neesam šokā. Es atceros, runāju ar viens austrāļu draugs, kurš mācījās, viņš runāja angliski, un viņš vairāk vai mazāk runāja ķīniešu valodā. Un tad viņš atbrauca Parīzi, viņš jau mācījās franču valodu, viņš nesaprata. Viņš nesaprata konceptu par refleksīvo darbības
vārdu,
nu,
kad,
teiksim, spēle atgriezenisko. Un es viņam nevarēju izskaidrot, man vajag grūti izskaidrot, jo mums, teiksim, mums nav tas, ka mēs neliekam klāt, teiksim, sevi spēlēt, tas, kas notiek franču valodā un spāniski. Bet mums tas koncepts galvā mums ir, un to ir ļoti grūti cilvēkiem izskaidrot, vai, teiksim, no vācu valodas mums, protams, arī tie
priedēkļi.
Tie priedēkļi, kas mums nāk no vācu valodas, manuprāt, jo, teiksim, liecināt vāciski ir zeugen un überzeugen ir pārliecināt. Tā kā, man liekas, tur, nu, to noteikti visi tie jaunstrāvnieki, vai kā viņus sauc, man liekas, paņem no vācu valodas, lai izdēļot latviešu valodu. Un, teiksim, arī visas deklinācijas un tā tālāk. Man liekas, mums tomēr ļoti mums ir daudz lietas valodā, kas mums palīdz iemācīties citas valodas. Latviešiem arī nav dramatiskākas, sliktākās izrunas citās valodās.
Jā, tas gan. Par priedēkļiem tur gan būtu jāpajautā kādam pētniekam. Es nebūtu tik droši, ka tas ir no vācu valodas.
Tas būtu interesanti, jā. Tu,
starp citu, ja kāds vēlas pakomentēt, lūdzu uzrakstiet vēstuli. Bet runājot par to, ka latviešu valodu palīdz iemācīties cits valodas, pavisam noteikti. Un tas ir līdzīgi kā ar latviešu valodu. Jo tie, kuri mācījušies latviešu valodu, arī atzīst, ka viņiem vieglāk pēc tam ir saprast citas valodas. Jo tā ir tā gramatikas loģika, kas tur ir. Un latviešu valoda arī ir šī gramatikas loģika. Protams, ka daudz kas jāmācās un daudz kas ir tā kā jāiemācās no galvas. Man ļoti palīdzēja mācīties čehu valodu, latviešu valodu, jo gramatika ir līdzīga gramatikas sistēma, un tu izproti kaut kā. Un vēl man ļoti palīdz arī tas, ka man ir krievu valoda, protams, jo čehu valodā piemēram vārdu krājums. Izruna nē, bet vārdu rakstība ir līdzīga, izņemot dažus gadījumus, kuri tieši pretēji nozīme. Bet noteikti, nu patiesībā jau tā, ka jebkura valoda, ko tu iemācies, palīdz tev apgūt nākamo valodu, tas mīsāks, tas īpaši, ja tā ir vienas grupas valoda, bet tas, ka latviešu valodā šī gramatiskā loģika man bieži vien tā asociējas ar latiņu valodu, jo tas, kas man latiņu valodu mācoties ļoti patika, ka tur bija tas matemātiskums, ka tu vari izdomāt, kas ir, ja, līdz galotni veidojas tās, un latviešu valodā ir līdzīgi.
Jā, bet es nesen uzzināju kaut ko interesantu, jo ka Baltkrievijas teritorijā arī bija baltu valoda, kuru iznīcināja. Es vairs neatceros, kā viņa tāda saucās, bet tā bija viena no senbaltiešu valodām, kas man pārsteidz, jo es par to vispār neko nezināju.
Nu, visā jau patiesībā arī Krievija, lielā daļā Krievijas teritorijas un Baltkrievijas teritorijā, tur jau arī bija ļoti daudz baltu, un tad tā kā pārvietojās, un bieži vien ir vietvārdi, kas ir Baltkrievijas un Krievijas teritorijā, vietvārdos ir šīs baltu valodu saknes saglabātas.
Tas ir baigi interesanti, jo es skatījos, jo man bija kaut kāda darīšanās ar Baltkrievu dokumentiem, un viss bija krieviski, un te sāk skatīties, kāda ir atšķirība no Baltkrievu valodas un no Krievu valodas, un tad es tālāk aizgāju. Tas Wikipēdijas black hole, kur tu sāc vienuši klikšanā, un skatu nākamā, un tu pēc trijām stundā domā, kur palika laikas. jā, man skatās baigi interesanti. Vispār, teiksim, valodniecība, kā tā, man liekas, baigi fascinējošais topiks, jo, piemēram, kaut vai tas pats brokastis ir vātiski frühstück. Un tad ir no sen skandināviem ir frostāk, un tas viss aiziet baigi tālu.
Tā ir, tur var pētīt, un tiešām skatoties vārdu izcelsmēs ir ļoti, ļoti
man šausmīgi dažreiz Francijā, man šausmīgi sapriecājos, ka ir kaut kādas, teiksim, abažūras latviski. Francis, tas arī saucās abažū, bet tas nozīmē aizklāt dienu. Vai, teiksim, kombinzons, jo Francis kombinzons vienkārši nozīmē kaut kāds savienojums. Vai kombinācija, un man vienmēr ir tāds, ak, mans dievs, tas nāk no turienes!
Yeah.
Tas man ļoti bieži sanāk, ka es tā pēkšņi ir kaut kādu baigo tādu, oh!
Tā ir.
Man tas tā.
Jo daudz vārdu krievu valodā, daudz aizgūm no franču valodas, un attiecīgi pēc tam mēs no krievu valodas pārņēmām.
Jā, tas ir košmār. Tas ir košmā.
Nopietni, jā.
Jā, tad man šausmīgi patīk, balagāns ir ivrits.
Vai ivrits vai jidiš?
Man liekas, ka ivrits ir balagāns.
Jā, tik interesanti.
Labs jautājums. Man šausmīgi, es skatījos, ir Netflixos, Netflixā ir Štisel seriāls, kas ir Izrēļu seriāls, kas ir ivritā un jidišā, un tas vienkārši kaut kas fascinējošs jidiš. Jo, bet tikas vācu soli arī vairāk vai mazāk, labi nepārzinu, bet man ir nojausmas. Tas ir fantastiski klausīties, un arī visādi, teiksim, vārdi, kas ir no krievu, ko es zinu, no krievu valodas, un tā viņi ir tajā jidišā, un tev liekas, ka kuriens tas nāc, un kā, un jā.
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es gribu to šicelu noskatīties. Jā, un starp citu, tad, kad šī sērija iznāks, tad būs iznākusi jau saruna, kur es tuliņu pieminēšu, bet pieturzīmēs jau ceturtdienā būs pieejama saruna ar Iļu Ļenski, viņš ir muzeja ebreja Latvijā direktors, un mēs tur daudz arī runājam par jidišu, par ivritu un ebreju dzīvi, ebreju kopienas vēsturi Latvijā, tā kā klausītāji, ja tu klausies šo sēriju, tad Tu vari jau atrast sarunu ar Iļu Ļenski, bet tā, ja tu varēsi to noklausīties jau ceturtdien, ja tev būs interese.
Es ar prieku, mums jau Francijā ļoti lieli, ir nu, ne milzīgi, bet ir
ļoti seferāti. Trešā lielākā ebreja kopiena. Jā, ļoti interesanti. Vispār ebreju valodas visas ir tur dažām intereses un izpētes vērstas. Nu, brīnšīgi. Pastāsti, kāds mums ceļojums sanāca pa dažādām valstīm, pa dažādām valodām un dažām liels paldies tev, ka tu ļāvies šai sarunai piekriti.
Ka man uzaicināji.
Un tad jau uz drīz tikšanos atkal kādā citā reizē.
Uz ļoti drīz tikšanos, Aigi. Paldies tev.
Paldies tev. Šodien runāju ar Aiju Lēnieci. Redzījuma piezīmēs atradīs īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī noderīga informācija un saitas. Papildu informāciju par pieturzīmēm, valodas webināriem un nākamajiem raidījumiem meklē mūsu Instagram vai Facebook lapā pieturzīmes. Paldies par dalīšanos, paldies par novērtēšanu Apple podcast lietotnē un paldies visiem, kuri mūs jau atbalsta gan lietotnē Patreon, gan Buy Me a Coffee platformā. Iesaisties arī satura veidošanā vai piesakies par viesu uzrakstot man vēstuli. Sūti to Aiga at pieturzīmes LV. Paldies, ka klausījies un es tikšanos nākamajās pieturzīmēs.
Pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes?